Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega.
Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi kõik me teame, et reedene päev on see päev, kus eetrisse läheb jutt, mis mõned inimesed, nagu ma kuulnud olen, hulluks ajab ja meid hulluks pidamas suudab sundida. Ja üldiselt, jah, mis ma siin plägutan, stuudios on Margus Ailviste ja oleme siin marslastena vaadanud paljusid nähtusi, mida ülejäänud saadetes eriti marslasena nagu ei vaata, vähemalt ei ole tunnistatud, et selle pilgu läbi vaadatakse. Seega, herr Ailviste, kui me oleme siin näinud rahvaliikumist, igasuguseid sekte, parteisid, inimisiksusi ja kõike muud, küsiksin marslasena, kas sellest kõigest veel ka mingitel tingimustel asja võib saada? Olen rääkinud siin ka inimestest ja päris inimestest, ehk siis homodest, mida homo sapiensis või sapiens sapiensist, kes on endale ise selle sapiensuse pärja pähe pannud või kaela riputanud, aga tegelik inimene, kes kuskil peab ju olemas olema, aga kes ülejäänud tegelaste kisa ja silmatorkamispüüete taga varju jääb. Kuidas otsida? Mida peab tegema? Lõppude lõpuks meil on kaks kohta siin stuudios ka tühjad. Et kui kuskilt ilmuksid sellised tegelased, me saaksime nad panna viisakalt istuma mikrofonide taha ja neil oleks õigus ka kaasa rääkida, aga enne peavad nad tõestama muidugi, et nad siiski saavad aru, millest me räägime.
Tervist! Jah, eks on raske küsimus, et ma mäletan juba ajalust, kuidas meile õpetati, kuidas keegi vanakreeka tark käis ja otsis mööda linna siis inimest taga ja eks see inimese otsing siia maani käib. Ehk küsimus ainult, et kes on siis, keda me otsime, et milliste omaduste põhjal võiks ütelda, et tegemist on päris inimesega. Ja kunagi siin saates me saime rääkida ka sellest, et kuidas omal ajal inimesi liigitati seal, et mitte kõiki inimese kehas olevaid inimesi ei vaadeldud sellise tõelise inimesena, vaid toodi välja ka selline tohtlase, ehk siis tänapäeva mõistes võib-olla selline bioroboti, selline tüüpi inimene. Rääkisime sellest, et osad inimesed on sellised nagu niisugused oma instinktidest ainult juhitud, ehk sellised nagu loomamoodi käituvad. Siis me rääkisime veel sellest, et meil on selline inimtüüp, kes naudib oma ohvrite kannatusi ja näeb teisi inimesi mitte liigikaasaste, vaid selliste vahenditena oma eesmärkide saavutamiseks, ehk keda võiks teemoniteks siis pidada. Ja siis ainult väike hulk inimese kehas võiks olla siis sellised, keda sa määratad siis homo-homoneks, siis tõeliseks inimeseks ja ka välistel tunnuste järgi ongi raske seda ütelda, et kes need inimesed on. Väga sageli need inimesed peavad vajalikus ka võib-olla mitte väga kõvasti afišeerida seda, et nad on tõelised inimesed, sest mine tea, mida need ülejäänud inimesed nendega siis pihta hakkavad. Ja eks inimese olemus tuleb ju välja ainult tegevuses?
Tegevuses jah, kui me nüüd viskame pilgu helenistlikusse maailma, siis seal oli ikka vagu vahel, kes oli ori ja kes oli meie kontekstis siis hetkel päris inimene. Tuletame meelde seda, mida räägitakse vanast Egiptusest, kas või sellest, et Vaarao oli ikkagi Jumala poeg või Jumal ise. Tuletame meelde piibli legende Jumalate poegadest, kes tulid maa peale ja tegid siin hoolega sugu ja selle sama kujundi edasi arendus Hitleri Mein Kampfis, kus kõrgem rass tuleb, võtab musta massi, sunnib nad tööle, ehitatakse linnad ja tonte ja mis ja siis sünnib see patt, mis on toodud välja ka piiblis, et Jumalate pojad ja inimeste tütred hakkasid segunema. Ja tulemus oli, et kõigele tuli vanajumalal ehk loodusjõududel vesi peale tõmmata, kuna nad läksid lihtsalt laisaks, tigedaks ja kogu lugu. Kas tõepoolest bioloogilised olendid, ma võtan siin praegu väga julge üldistuse, kui neil on hea elada, kas nad siis hakkavadki välja surema. On ju tehtud katseid rottidega, kellel olid ideaalsed elutingimused ja nad muutusid laisemaks, suguvõimetumaks, tigedamaks ja tulemus Jumala eest Eedeni aias oli see, et nad kärvasid kõik oma pederastjasse, noh, ma ei tea, kuidas rottidel seda nimetama peaks, ja laiskusse, tigedusse, lollusse. Ühesõnaga, kui sul on hea, siis su just nagu aju atrofeeruks. Ja eks ma ise ka olen öelnud korduvalt sõprade seltskonnas, aga pean seda ka avalikult tunnistama, et kui ikka ora perses ei ole, siis ei oskagi enam elada.
Nii on. Ja looduses kehtivad teatud sellised printsiibid, loodusseadused ja üks sellistest loodusseadustest ütleb, et kõik asjad tekivad, kestavad mõnda aega ja siis hävivad. Ehk ei ole midagi sellist igavest, mis püsib absoluutselt muutumatud kujul pidevalt. Ja nii on ka liikidega, nii on konkreetselt eluvormidega, mingisuguste algatustega. Ja teine selline printsiip ütleb, et kui mingisugune asi muutub ebavajalikuks, siis kuna looduses kõik eluvormid, kõik ökosüsteemid on orienteeritud vähima võimaliku ressursi kulu suunas, siis kõik need asjad, mis ei ole otseselt vajalikud ellu jäämiseks, atrofeeruvad, taand arenevad. Nii näiteks tänapäeval inimesed tajuvad, et nad elavad sellises turvalises keskkonnas, et meil ei ole olnud pikka aega sõdu siin ja poliitikud ütlevad, et meil tänavad on turvalised. Et
meil on NATO vihmavari ja muu siukene padajain.
Ja tänu sellele, kui ka inimestega suhelda, siis tuleb välja, et enamik inimesi ei mõtle isegi oma sellise igapäevase julgeoleku või turvalisuse peale, olles selle kõik siis politsei või mõigite jõustruktuuride jaoks siis delegeerinud. Aga tänu sellele hea, võt, kui meil on selline hea keskkond, rahulik, mõnus, inimesed keskenduvad ainult naudingutele ja eluks vajalikud sellised võimekused hakkavad kõik vältimatult taand arenema, mis omakorda võib kaasa ka võib-olla mingi huku.
Siin võib võtta praegu õige mitu niisugust kummalist detaili, mis välja tuua. Tegelikult mingisuguse slummi või ghetto või värgi inimeste vastu on heaolu ühiskonna inimene võimetu. Seega, kui me tahame säilitada inimest kui elujõulist liiki, me peame ta ghettostama. Me peame suruma ta minu pärast vangla tingimustesse, kus mitte millestki sõna otseses mõttes tehakse midagi. Leiva purust vaata, et raudkang või umbes nii. Tuleb meelde siin kriminalistika muuseum vist Leningradis. Ja milles kõigest ei tehtud helikopterit? Siis muidugi see võib olla küll ka legend, aga vangla ülemale olevat 50. sünnipäevaks kingitud poole väiksem, õige mõõtkavaga töökorras toimiv Kalašnikovi automaat. No, mida selle peale öelda? anna praegustele telefoninühkijatele mingi taoline ülesanne. Kõigepealt see peab motiveerima, miks seda vaja on. Ma saan aru, kinkida vangla ülemale Kalašnikov, see on vihje, et me tõesti hindame sind, me jätame su ellu. See on suurim kingitus, sest isegi selle pisikesega saaks kehasse piisavalt auke puurida, et hing välja mahuks.
Ja inimesed vajavad tegelikult arenguks väljakutset ja...
Ja no, mis... Raskeid tingimusi, vaata see väljakutse on see, tule välja, kui sa mees oled. No see on, tead, no, see on selline... jälle üks evardus meie keeles.
Ja kuidagi moodi tuleb asju nimetada, et no, juhtimises sageli kasutatakse probleemi, sõna probleem asemel näiteks väljakutsed, see on see pehmem. Ja kui mina ka
olen... No mis ta peab pehmem olema, kui olukord on S-tähega vileks? Sest teate, meil on siuke pehme väljakutse, et kõik on perses, ja tuleb midagi tegema hakata.
Võtta, millegi mõrst inimesed kardavad seda sõna probleem ja kui ma ka klientide üles käin ja küsin, et mis probleemi me peaksime lahendama, kas antud koolituse või konsultatsiooniga, siis tavaselt minnakse näost valgeks ja roheliseks hakatakse kättega vehkima, et meil ei ole probleeme, aga mõned väljakutsed on. No, me kasutame seda.
Tähenda puhtsõnamlikku ülestunnistust ei tule, aga mingi vingerdamine tuleb. Ja.
No ikka, jah. Ja no, mis sa siis, no, kasutame siis seda...
Houston, meil on väljakutse!
Kasutame siis seda terminit väljakutse selles kontekstis, et jah, võt, inimesed vajavad väljakutset, mis paneks neid koondama oma ressursse, mobiliseeruma.
Ühistegevusse panustama. Konkreetse, üheselt mõistetava selge vaenlase vastu. Ja. Kui vaenlase on kaks, tekib juba kaks liikumist ja... Ei teki seda jõudu energiat, sest need kaks liikumist lähevad tagalas veel oma vahel kaklema.
Ja no militaarmaailmas öeldakse, et sõda saab olla alati ainult kahe osapoole vahel. Ehk siis tõeline konflikt saab olla ainult kahe osapoole vahel. Seal võivad olla mingid partnerid ja abistavad jõud ja nii edasi. Aga reeglina võt tajutakse kõige selgemat sellist kahe osapoole vahelist no, sellist vastuolu. Ja see... Nii-öelda väljakutse võib olla ka see, kui meil on tarvis mingisugune väga tõsine suur eesmärk saavutada. Et ka see on see, mis aitab inimestel ennast kokku võtta, mobiliseerida seal, alustada ühistegevust erinevate inimestega. Aga kui neid kahte asja ei ole, siis dominantse psüühikaga inimesed siiski suudavad leida seda vaenast kusagilt tihti siseringist näiteks. Ja on hästi palju teada selliseid lugusid, kus grupp, kellel puudub väline kontakt, leiab selle sise vaenlaste hulgas siis selle väljakutse.
Aga see on ju see sama, millest ma rääkisin. Neil on nii hea elu, et nad peavad hakkama üksteist tapma.
Jah, nii see on. Ja see on inimese loomuses sees, mitte ainult inimeste...
Oled sa kindel, et see on loomuses sees? Ma küsin nagu marslane. See ei ole nagu loogiline, et inimese on kodeeritud nii meeletu enese hävitus. Tõsi, kui me vaatame debiile, empaatiaprobleeme, paranoiasid, nartsissismi, ajupesu, no, placebo... jälki venda nonsebot, siis tekib küsimus, kas see on ka Jumala looming, et inimene oleks tema nägu? Või? Kolm punkti.
Seda on keeruline ütelest, et isegi sellest Jumala kontseptsioonis on ju nii palju erinevaid arusaamasid ja veendumusi.
Mõiste lahti seletamine on väga keeruline. On. Ta ei ole ju habemega vanamees pika hõlstiga, nagu teda meile jooniste Jean Eiffel oma karikatuuriraamatutes.
Ja, aga siin tekibki küsimus, et kes on see tõeline inimene, kes suudab neid programme, mis looduses juhivad seal loomade või taimede elu, kes suudab neid programme ületada ja mõelda inimesena, mõelda subjektina. Ja paljud nendest inimestest mugavdudes hakkavad samamoodi nende massi selliste programmide alusel toimetama, võtavad üle mingisuguse hulga käitumise ja tekib ka sisemine selline disbalans, aga mõnedki neist suudavad sellest välja murda ja leida mingi omale sellise loomuliku keskkonna, kus nad ei allusvad sellisele looduslikule programmeerimisele, vaid mõtlevad, kuidas mingis olukorras oleks mõistlik teha. Ja vaid need inimesed ei vaja sellist vaenast, et ühiselt midagi koos ette võtta. Nad suudavad genereerida sellist ühist kasu, puhtalt juba loogiliselt mõeldes, planeerides mingid asju, aga valdav enamik inimesi küll, nii palju kui mina olen näinud, allub puhtalt sellele samale looduslikule printsiibile.
Just nimelt valdav enamus. Ja. Neid on, kas tõesti peaks ütlema, nagu ütles Mussolini, kui temalt küsiti fasismi ideoloogia kohta, et neid on juba liiga palju. Tegelikult me võime siin külma rahuga vaadata tähendamissõnalisest aspektist ilusat mõistulugu kolm põrsakest, mida vaieldamatult ehitusettevõtja tõlgendab omakasupüüdlikult ja pangad teise seisukoha pealt omakasupüüdlikult, aga milles on tegelikult lihtne sisu. Maja ehitamine arvestades, no sama, mis Rohutirts ja Sipelgas, eks ole, Krõlovi valm või tõenäoliselt on see veel vanemgi, ehitada korralik maja, sõltumata sellest, kas sa tead, mis juhtub talvel või sa ei tea. Ehitada korralik maja, sõltumata sellest, kas sa tead hundi olemasolu või ei tea. Hundil oleks ju sisuliselt võttes palju lihtsam olnud hambad kanni lüüa siis, kui ehitus alles käis või siis, kui kahel põrssel olid nii hõredan majakesed, et noh, mine ja võta. Aga just see noh, mõistukõneline osa, et kui me suudaksime teha korraliku maja, korraliku planeedi, ilma, et me arvestaksime seda korraliku planeeti või maja tehes hundi omadusi.
Ja sellist tõeliste inimestega võiks ehitada üles päris huvitava ühiskonna, väga ägedaid meeskondi võiks luua ja sellele vaja ühist vaenlast otsaselt või siis mingisugust ühist nii-öelda seda väljakutset, millis sõna sai armastaks.
Suurte hammastega väljakutset.
Ja lihtsalt võib ju nautida, kas siis ühistegevuses saadavad juba seda emotsiooni, seda kasu, mis tekib seal ja ei pea vaid instinktide peal ainult töötama, vaid võib ka niimoodi midagi välja mõelda ise.
Samas, vaatame nüüd asja. No oletame, et sul on peamine ideoloogia välja öeldud. Et hakkame nüüd elama, no davaiti žiit ružna, nagu ma isegi ei mäleta, mis multikas see oli, aga katsume nüüd oma vahel läbi ka saada. Kui arendada edasi võimalust, et planeet tehakse korda, et nafnafikesed ehitavad palju, palju korralike maju, kõik on hea ja kõik on korras, no rääkimata sellest, et nad nüristuvad ühesugust korralikku tööd tehes. Tõsi, nad võivad ratsionaalsuse mõttes, kui enam päriselt ära ei mahu, teatavad vahe seinad ära lõhkuda ja saavutada suurema ühiskodu. No nagu Euroopa ühiskodu või värk, et õhtul tõmbab traktor teki peale. Tulemus on see, et nafnafikesed kataksid terve planeedi katusega. Kogu planeet oleks nende maja. Nende majas, ma ei tea, kuidas käsitleda voolavaid jõgesi, kuidas see kõik mõjuks kliimale. Fakt on see, et persse see värk läheks. Aga kui nüüd edasi vaadata, hakkaks see nakkus ju levima. Võimalik, et kõigepealt kuu peale siis Veenus, Merkuur, ma ei tea, mis kohad kõik täidetakse nafnaflusega. Ühel hetkel on ka universum sellise orjandusliku poliitikaga hävitatud. Järelikult meil on vaja ikkagi tekitada suur hulk surma.
No see tekib iseenesest ja
kus ta sul iseenesest leiutatakse vaktsiin, elad ise ka 200 aastat ise asi, mis elu see on.
No vanast elasid inimesed oluliselt kauemgi kui 200 aastat, aga ja no võtta, see on selline teoreetiline arutelu ja tulnukana kindlasti peaks neid selliseid arutelusid mõtlemagi, et äkki siit maalt tekib ka oht kuskile kaugematele piirkondadele. Aga nagu me juba alguses vaatasime, siis ega selliseid ratsionaalseid tõelisi inimesi ongi nii vähe, et karta on, et selliseid väga selgelt...
Nad ei kujuta endast ohtu.
Jah, et sellised väga
mõistus ei kujuta endast meile ohtu.
Väga suur üritus ilmselt neil ei lastagi teha, sest alati leidub keegi, kes laseb selle asja põhja või paneb kuskile mingisugusele lõhkeseadeldise või mingil muul moel torpedeerib seda siis. Nii et jah, elu läheb ikka edasi, eks see võitlus käib edasi, eks et ühised vaenlased on tahes tahtmata meie ümber igal pool ja need väljakutsetest nii-öelda siis puudusid kindlasti ei tule endal tõelistel inimestel ka.
Sain mina siin hiljuti, kui sa vaatad üle oma parema õlaraamatu riiuli poole, alla poole natukene ühe Klimovi raamatu, kaks eksemplari, kus käsitletakse just hea ja kurja probleeme. No see on võrdemisi jubedas eesti keeles, aga kannatab ära, sest eesti keelt reostavad mitte ainult kehvad tõlkijad, vaid ka need, kes on seatud meist ülemaks, et mingisugune kontingent. Nagu eilses saates selgus, eesti keelt hoiavad üleval need, kelle kodune keel on vene keel. Tõi Raigo Sõlg siin näiteks Ossinovski, kes väga heas eesti keeles oli vastanud küsimustele ja ma pakkusin välja, et näed ongi eesti keele hoidja, sest ta on selle, ütleks, et selgeks õppinud. Võiks võtta paralleeliga show My Fair Ladyga, kus ungari keelte spetsialist ütleb, et see naine ei saa olla inglanna, sest ta räägib liiga puhast inglise keelt. Ja pakkus välja, et on Ungarist tulnud. No, tont temaga. No, vaat, siin ongi kogu see meie segadus, mida me ei suuda tasakaalustada. Meil on hea, meil on kuri, aga kus sa tead, et sa oled heade poolel? Hea küll, sa oled vaenlase võitnud, ta ära tapnud tema surnukeha, rüvetanud tema vanemate sünnikodu maa pealt, hauad ka pühkinud, nii nagu klaaritakse Hitleriga, et ta jääks ainult ilma igasuguste materiaalsete tõestusteta kolli ideeks meie tänapäeva maailma.
Nüüd sa puudutasid ühte kõige tähtsamat küsimust vist üldse, mis inimkonna ees seisab. Ehk siis, kuidas ennast positsioneerida, kuidas teada, et kas ma olen heade poole peal või halbade poole peal. Ja ka keegi ei taha ju ennast halvaks teadlikult nimetada, ise kui nende sellised plaanid on suhteliselt jõhkrad ja destruktiivsed, siis seda alati siis varjutatakse või kaitstakse mingisuguse õilsuse või headuse kleepisega. Ja ma olen hästi palju elus puutunud kokku selliste, kas siis filosoofiate või religioossete selliste ideoloogiatega, mille lipukiri on hästi õilis. Ja siis kui hakkad vaatama...
Kui kõigil on õilis.
Jah, muidugi.
Mitte üks partei ei tule välja, et meie oleme kurradi pahad ja meie võidame. No ei ole ju,
Ja siis kui hakkad vaatama, et millised praktikaid siis selle egiidial läbi viiakse ja kuidas mõjutavad inimeste keha ja psüühikat, siis tuleb välja, et valdav enamus neist kipub olema äärmiselt destruktiivne ja mis on teadlikult destruktiivne käitumine selleks, et kas siis mingit gruppi inimesi, nende seal kaitsemehanisme välja lülitada, nende energiat hõivata mingisuguse enda eesmärgi saavutamiseks. Ja võtti ongi selles, et kuidas ära tunda, et kus poolel sa asud. Ja mõnikord öeldakse ka, et kurjust pole olemas, et see on ainult inimeste selline filosoofiline mingi arutlus ainult. Aga kui me vaatame erinevate elusolandite tegu, siis noh, loomade puhul ma ei saa rääkida headusest või kurjusest, kuivõrd nad tegutsevad väga sageli sellise noh, instinkti põhjal ja kui kõrvalt me näeme, kuidas kiske murab maha mingi metsaelaniku seal, metskitse näiteks, siis see tundub jõhker vägivald, aga teisest küljest see ongi see toit, mida see konkreetne loom siis tarbib eluks.
Siin on veel see nüüds, et kui me vaatame, kuidas lõvi sööb hirve, dokumentaalfilmis, mis on lõvidest, just. Me muheleme.
Kontekst.
Kui me vaatame seda samast seeni dokumentaalfilmis, mis käsitleb hirvekeste hingeelu, siis see on ju kohutav.
Ja, see on konteksti küsimus, täpselt. Ja nüüd, kui hakkame vaatama, et mis siis meie ümber toimub, siis väga sageli me ei saa aru, kus on siis see loomulik käitumine, looduslik niisugune programm või kus on teadlik kurjus, ehk siis kus teadlikult nauditakse seal kellegi teise kannatusi. Ja võt selline kurjus eksisteerib täiesti inimeste hulgas, no siin on ka ju palju sellist religioosset filosoofiat jutuks olnud ja võt seal vaadatakse ka, et see on nagu inimestel just kui mingi päris pat, aga seda ei saa kõikidel inimestel panna süüks. Mitte kõik inimesed ei naudi teiste inimeste kannatusi, vaid me oleme rääkinud võt sellest inimtüübist, keda võiks nimetada demoniks, võt temal on selline algolemus, et ta naudib teiste inimeste kannatusi, sest see võimaldab tal saada energiat sellelt teiselt inimeselt. Ja seda võiks käsitleda juba kurjusena.
Põhimõtteliselt siis see, kes trambib jalgadega teiste peal ja tunneb, et ta on tegija, no see ongi see teemani käsitlus,
ja.
Sest kui ta ei saa kellegi peal trampida, täitub ta hirmuga, et kohe astutakse temale endale peale, sest tema fantaasia rohkemat ei võta. Ta ei saa aru, et on ka teisi inimsuhteid. Niisuguse nähtuse teke. Vaat siin võiks minna ühe ilusa filmi juurde Agoradeisel nimi, kuidas kristlased hävitasid hellenismi. Millise sadismiga filmi järgi muidugi see käis, aga muidugi veel üks asi kristluse kui niisuguse tekkest igasugused samba pühakud ja need, kes läksid issanda rõõmuks koopasse elama. Muide, mine sa tea, kui ei oleks läinud, mis nad oleksid siin ilmas võinud kokku keerata. Parem kui läheb koopasse elama ja issandale hea meeld. Sellega on ühel pool.
Ja no, kui tulla tänapäeva tagasi, siis hästi palju on neid inimesi, kes propageerivad kas teatud eluviisi näiteks seal, teatud toitumisega seotud printsiipe ja ise mõistmata, mida see sisuliselt tähendab, hakkavad nad levitama väga sageli selliseid praktikaid, mis hakkab inimese tervist kahjustama. Et ka see on nagu just kui kurjus, kuigi seal tahtlus on tegelikult ju selline just kui vastupidise märgiga. Ja niisuguseid asju meil ümber ringi on hämmastavalt palju. Ja alati on kusagil mingi Šveitsi sõltumatu instituut, kes annab sellele asjale ka sellise positiivse hinnangu, ütleb, et see ongi hea ja vajalik teile. Aga valdavats enamikus inimesed, kes propageerivad midagi, ei tunne lõpuni nende asjade olemustega, nende asjade mõju.
Neid niisugusi sektante tuleb hulgi. On üks indulgentsi eri vorm, teaduslikud uuringud tõestavad. Aga kas on ka ebateaduslikke uuringuid? Mis asi on üldse uuring? Miks see peab midagi tõestama? Miks korraga? No ma saan aru, et ütleme niimoodi, et igasugu veganluse ja taimetoitluse tekkekoht saab olla linn. Sest linnas ei lööda kanadel päid maha ja nii edasi, rääkimata muudest asjadest, mis võivad ka asjatundmatul linnajunnil ihukarvad püsti ajada, kas või see, et vasikas tuleb lehma kehast, see on ju rõve, vaata kust nad seda piima võtavad, no loomulikult me otsime mingi kuradi valgu ja ütleme, et see tapab. Eile või üle eile lugesin just ilusat pealkirja, et ükski teaduslik uuring pole tõestanud piima kahjulikkust. ja seal oli ka terve metoodika, kuidas piima tehakse linnalapse rõõmuks, et kõigepealt võetakse piimast välja kogu piima rasv ja alles mingi mögin, lõss või värk ja siis hakatakse sellele lisama natukene, et saada õige rasva protsent ja no kui sa nüüd maa inimesele seda seletama hakkad, kes on liitsti lüpsnud ja kohe siis seda piimaga joonud, ma arvan, et tal võiks hakata õudne. Miks nad solgivad normaalse piima ära? Aga linnalapse jaoks jälle, et ta vähegi piima jooks võibolla praegu on. Ma ju ei tea, kas on mingi sekt juba tekkinud, et meie läheme kärna, kui me piima joome või meie läheme kärna, kui me letis vorsti näeme.
Jaa, ma tean, et inimesed, kes on maa piima joonud ja kes seda teevad esimest korda väga sageli, kõht läheb lahti ja ei kannata üldse välja seda asja. No aga eks iga asja jaoks on mingi teaduslik uuring ja vastavalt sellele, kes siis on tahtnud midagi tõestada, vastavalt sellele on ta siis tellinud mingi uuringu ja see, kes tellib uuringu, see, kes tellib muusika, see maksab ja saab selle, mida ta tahab. Nii et selles mõttes on igasuguse uuringuga on no, nii ja naa. Pealegi, et kui võtta mingisugune teaduslik uuring.
Et... Teaduslik uuring, jälle võt, see sama parasiit.
Jaa, no jaa, nõmetame teda siis teaduslik uuringuks. Siis tuleb välja, et kui tavaline inimene loeb seda teksti sealt koos kõikide nende terminite ja lühenditega ja valemitega, siis normaalne inimene ei saa sest mitte midagi aru. Ja on vaja alati kedagi, kes tõlgendab seda ja väga palju on selliseid teadusuuringuid, mille tõlgendamine jätab ruumi nii ühele kui teisele vaatanurgale. Ja sageli ongi tavaline inimene on täiesti võimetu tegemaks kindlaks, kus on tõde.
No vaata, kui sa hakkad tegema teaduslikku uuringut, ütleme neiupõlve nimega doktori vorsti omadustest ja saad teada, et sinu retsensent või opponent on taimetoitlane, siis sa pead ju panema peamise rõhu vorsti rohtudele, mis kõik sinna sisse satuvad, nii või?
Teadus on alati ideologiseeritud või politiseeritud.
No see niimoodi ta enam vähem on, tuletame siin meelde kas või suurt kampaaniat deodorantide vastu, mis pidi planeedi hukka ajama, sest kuskil on juba osooni auk, mida see auk on siia maani, siis tehti kindlaks ebateadusliku uuriva ajakirjanduse käe läbi, et selle niisuguse võika uuringu planeedi hukkus tellisid Roll on deodorandi firmad ja maksid selle kuldselt kinni. Kas me võime ja miks me peaksime uskuma teadlasi, kui meil on juba pahandusi ka eelretsenseeritud teadusajakirjades ilmuva materjaliga.
Võibolla on pat panna kõiki teadlasi ühte.
Ei kõiki sellise... muidugi mitte, ja. Aga need, kes pääsevad löögile ja...
Ja, et on ju ka nende hulgas nii-öelda neid homosid tõelisi inimesi, kes saavad ka aru teaduses toimuvatest pettustest ja tellimustöödest ja ideoloogiatest ja poliitikatest. Ja kes täiesti siiralt püüavad aru saada, mis moodi asjad töötavad ja seda ka jagada. Aga ma olen kuulnud ka terve rea selliste näidete kohta, et teadus väljaanded ei võta teatud artiklid isegi mitte vastu.
Ja.
On need siis kliima, uuringud puudutavad teemad või midagi. Ehk siis jällegi väidan, et tava inimene ei ole võimeline, ei saa juurde tegelikele allikatele ja tegelikele ja põhjustele. Ükskõik millist valdkonda meie teadus ka ei vaata, kus iganes on mingi ideoloogiline või poliitiline huvi, see jääb alati, see tõde jääb seal alati inimeste jaoks kättesamatuks.
Kuidas inimkond üldse nii kaugele on jõudnud? See on ka omaette mõistatus, kui me võtame ja vaatame, noh, kõige lähem probleem, mis mul tekkis, oli ka Venemaaga ja ma leidsin isegi paar klippi sel teemal. Muude kohtade kohta nagu eriti ei tule seda sorti klippe. Aga küsimus, miks ei ole Venemaa kohta kirjalike pärimusi enne 882. aastat? Miks neljakohalises aastaarvus paljudel müntidel, hauakividel ja mujalgi on see, mis väidetakse olevat number üks, ehk esimene arv, miks see on i-tähe kujulisem rohkem kui number ühe kujulisem ja miks seda on hoolega paljudes kohtades päris robustselt ümber toksitud number üheks. Miks ainukene maailma jagu, mis algab mitte A-tähega, on Euroopa, mis tähendab ju vanas ladina keeles idapoolset?
Jaa, no võtta ajalugu on üks ka selline valdkond või selline teadus, mida teaduseks nimetada on väga raske, sest kogu ajaloo käsitus on alati olnud poliitiline või ideologiseeritud jällegi.
Ajalugu, ja. Nagu ütles üks juut Iisraelist, on ajas muutuv teadus.
Just, väga hästi öelnud. Ja siin eelmise aasta sügisel Hiina kõrge ametnik ütles toredasti, et kogu Euroopa ajalugu on selline vale, valede võrgustik selline. Et raske on öelda ja nii palju kui neid artefakte meil siin on, mille põhjal võib üldse otsustada, milline see ajalugu täpselt oli, nii palju me saame järeldada ja ajaloost on teada ka, et kuidas tervet suured hulgad vana siis, kas siis, ma ei tea, kirjarulle või mingisugused allikaid on teadlikult hävitatud selleks, et tulevased põlved ei saaks teada tõde, vaid opereeriks siis nende tõdedega, mis on siis juba kunstlikult genereeritud, välja mõeldud.
Siin muidugi kummalisemad kaadrid võiksid tulla välja Egiptuses, kuskil ütleme 1820-1850 selle vaheses tehtud fotod, kus me näeme värvilisi kujusid, kus me näeme sfinksi hoopis teistsugusena ja kus me näeme ka palju koopaid, mis on... Minu pärast sfinksi või püramiidide all välja kaevamisi, mis tänaseks on kinni aetud hoole ja armastusega. Kus me näeme, et Peru püramiidil on sisse käik samasugune kui Egiptuse omal ja paljudes kohtades kolm ust kõrvuti. No mõnel pool on keskmine uks pisut suurem, mõnel pool on need võrdse suurusega, midagi pidi ühtset toimuma. Lisaks sellele veel mu jaoks aru saamatu ehituslaad, see nii nimetatud koloniaalstiil, mis on nii Euroopas, Ameerikas kui Austraalias. Kuda pärgelda niimoodi läks, kui me võtame veel niisugusi detaile, et mõne kunstniku pilt on tehtud ajal, kui ta oli 3-4 aastat juba surnud. Rääkimata Aleksandri sambast, mis oli Napoleoni sammas ja mille kohta, see on see Peterburi värk. Ma ei saa aru, küll aga ma saan aru, et on kinnistatud üks variant. Ja ma küsiksin praegu siin selle kõige taustal, kui oletame, et Eestis ja Lätis ei olnud okupatsiooni, oli kohe 700 aastat vaba riiki. Sel juhul oleks Eesti ajalugu kangelaslik ja Läti ajalugu kangelaslik ja usu mind, sellest tuleks suur Eesti-Läti sõda.
No ja, eks selleks, et hulkasid juhtida, on vaja ju luua mingisuguseid kujutisi inimeste teadvuses, mingit lugusid rääkida, kujundada mingisuguseid seisukohti, arvumusi. Ja kujundada ka identiteeti.
Õpetada seda koolis, muide, hulkade juht oli tiitli järgi Agamemnon.
Just, täpselt. Ja ma kujutan ette ka, et kui on kaks sellist võimsat riiki nagu Eesti ja Läti ja kangelseku riiki, siis varem või hiljem maailm jääb ju kahe riigi jooks kitsaks ja oleks tarvist teist vähe nagu ära niimoodi piirata. Ja ma saan aru, et ajaloos see on ka juhtunud Ruhnu saarega näiteks ja nii edasi.
Ja.
No õnneks meil on sellised suuremaid väljakutseid siin naamruses, nii et me saame ennast Soomega võrrelda ja saame ennast siin Rootsiga võrrelda ja suur Venema on kõrval, nii et see Läti ei ole meie jaoks eriti võibolla selline atraktiivne olnud. Aga vaieldamatult jah, et selleks, et koondada inimeste energiat, ressurssi, tahet mingisuguse eesmärgi saavutamiseks, on tarvis luua inimeste jaoks selliseid lugusid minevikust, mis võibolla ei vasta üks ühele päris ajaloolisele tegelikusele. Kuidas sa teist moodika neid inimesi juhid?
Jah, Kalevi poeg, retlastel või jah, retlastes ja large places.
Karutappe.
Karutapja ja ajasid oma asju. Samas, kas meil on täielik kindlus, et tegemist ei olnud ühe ja sama isikuga, sest vaata, no minu ära kulunud näide, Aivengo, no kellele tuleb pähe, et see on venelase hääldatud Ivanhoe. Nii et saabki, et vaata, Aivengo oli ikka kõvem kuit kui Ivanhoe. Eks ole, tema ikka noh, ütles palju otsesemalt ja ropumalt võibolla no, ja nii edasi.
No, võiks Kalevi poeg kindlasti on selline koondportree, mis on kokku kirjutatud erinevate isikute omadustest ja tegevustest, aga huvitav on muide vaadata, mis on vene sellise muinaslugude või selliste vanaaja lugude kontekstis. Me teame, Ilja Muromets. Muromets on ju tegelikult muuromlane. See on siis
33 aastat ja. Tema väidetavalt jalule ei tõusnud.
Aga kas sa tead, kes ta aitas jalule?
Ega ei tea küll.
Svetogor Kolovanõč. See kõlab huvitav. Svetogor viitab just kui Toompeale ja Kolovanõč.
Jaa, mägi, jah.
Kolovanõč, no nagu oleks just kui Kalevi poeg.
Olevan.
Jah, no nii on. Ja tegelikult tuleb välja, et sellised viiteid ka ajaloolisele isikule on täiesti olemas. Lihtsalt küsimus on, et jälle, kuidas need lood ajas muutuvad ja kes nad lõpuks kokku kirjutavad. Ja võib öelda küll, et siis kunagi oli selline isik, keda siis, kelle nimi oli Sohni tegelikult. Kas
jaa, Kalevi poja, see üks ainukene koht ongi terve seepases, kus no, Sohni või Sohni ja, või... Ja. See on ühes ainsas kohas ära märgitud. Nii.
Et oligi siis selline inimene, kes pani aluse vene vägilas sellisele kultuurile või. Sealt juba edasi tulid kolm vägilast ja vene põlinades on nendest juttu aga rohkem. Aga,
no põlinad on ka suhteliselt värske kraam.
Jah, aga no, võt, meile tundub, et see on see kuidagi võõras kraam, et see on mingi vene kultuur. Aga vanasti see kultuuriruum oli suhteliselt üks nii siis Skandinaaviast kuni Musta mereni ja need kodanikud, kes siin ringi liikusid, toimetasid erinevates piirkondades ja erinevate rahvaste hulgas sõitsid ringi käisid. Ja vanasti see liikumine oli vähemalt sama aktiivne kui praegu, kui kõik kasutatud mitte lennukeid, vaid laevu. Ja nii ongi, et ühe ja sama inimese niisugused lood võisid erinevates kultuurides, erinevates keeltes hakata natukene moonduma ja lõppkokkuvõttes natukene segama üksteisega minema. Aga tasub
no,
nagu mõelda.
No meil tõmmati suhteliselt vesi peale, nad vaikiti maha, nendest ja. Ei räägita.
Jah. Ja väidetavalt on isegi Peterburis olemas Ilja Muromets turvis, täiesti reaalne, nii-öelda reaalse inimese turvis, et hiljem see reaalne inimene on muutunud pigem selliseks mütoloogiliseks olendiks, aga tuleb välja, et on olnud selline inimene, jah?
Miks mitte? Kui me vaatame nüüd meie Taara poole ja Suur-Tartaaria poole, siis me näeme siin seoseid, muidugi on niisugune asi ka, et kui sa riputad kellelegi kaela sildi, et ta on jumal, see võib sul õnnestuda, aga noh, näed Amenhotepidel ei õnnestunud, ainult kohaliku kogukonna silmis nad käskisid pidada ennast jumala järeltulijaks. Siin me läheme tahest tahtmatu jälle Enn Haapsaare teose juurde, kus... Egiptuse vaarao tõi omale naiseks tähe tütre ja ainukene koht, kus ta selle tuua sai, oli ju meie kaali vetioriidiga seotud.
Jaa, vaat meie esivanemad olid selles mõttes üle maailma tuntud oma tarkuse ilu oskuste poolest ja siit omale naisi käisid toomas päris mitmete riikide ülikud.
No ja vastu pidi ka, sest lõpude lõpuks tõid meie omad naisi praeguse Iraani territooriumilt, kohe usinasti ja palju, nagu ma aru saan.
Aga siin, no võt, jällegi need vana aja lood muutuvad sellisteks veidrateks, et me anname neile tähenduse ainult tänapäeva prisma läbi ja et kui tänapäeval, kus Eesti on väga väike ja ei täida võibolla maailmas väga suurt tähtsat funktsiooni teiste riikide hulgas, siis meile tundub kuidagi kohatu mõelda sellistes suurtes ambitsioonisestes mõtetes, et keegi vaaro võisid kedagi kosida. Aga omal ajal...
No aga mis see vaarao toona oli?
Just.
Oli üks võõrkeelne seltskond oma vankritega ja muud midagi. Võibolla vedasid kaamelid kaasa, no need oli ka või op, sellest saab ju laste hirmutamiseks loo teha. Kui sa kohe magama jääd ja tuleb kurimurjan ligi viib su ära turja pidi.
Ja aga teiste riikide veel sellises... vana aja mingites lugudes ja ka artefaktides on meie esivanemate roll ajaloos täiesti sisse kirjutatud.
Pole parata, nii tema on ja eks see ajaloo loogika, see on ka oma ette nähtus. En Haapsaare järgi tuleb puhtal kujul välja, et siit mindi kõigepealt Uurali kanti. Ja alles siis hakkas, noh nagu ametlik ajalugu ütleb, Eesti rahvas tulema oma praegusele asualale. Aga mida see tähendab? Ega siis siinne ala ei jäänud rahvas tühjaks. Ja küll, Laksi Tõnis põrutas ka Siberisse, noh, tuli tagasi ka.
Ja, no kui hakata vaatama sellist ajaloolist kulgus, me saame artefaktide põhjal öelda, et kõige vanemad ruunikirjadega kivid on leitud üldse Portugalis ja need on kuskil sellised 12 000 aasta, cirka 12 000 aasta vanused.
No siin oli selle ajal vist üsna
siis
külm.
Siis oli külm siin, jah. Ja kui me vaatame järjest, kuidas on leitud siis uusi selliseid ruunimärkidega kive, siis selle teekonna põhjal võib ütelda, et jää alanedes või kaugenedes tegelikult meie esivanemad tulid siia territooriumile kuskilt Lõuna-Euroopast, Portugali, Prantsuse piirkonnast, sest võt, see sama see artefaktide jada viitab sellisele kulgemisele. Ja noh, palju tuvad ütelda, et okei, et aga need ruunikirjad ei pruukinud olla üldse ju meie esivanemate omad, et olid äkki kuskil skandinaavlaste omad, aga kus said skandinaavlased jää ajal Skandinaavesse? Ja no, kui me vaatame seda teekonda ja püüame ka nendele ruunikirjadele tähendusi anda, siis me näeme seal ikkagi väga selgelt seost meie konkreetselt esivanematega.
Siin see jääaja teema on jälle oma ette teema. See on muidugi erakordselt patune avaldus, mis ma praegu teen, aga oli siis ikka või?
No sest nii nad räägivad.
Nad räägivad, aga kui me vaatame... Kui suured augud on ajaloos, kui me vaatame, no minu pärast kas või seda kohta, kus Lõuna-Ameerika ja Antarktika kokku puutuvad, kuidas seal googeldage ja vaadake seda maisma vaadet ja suurendage, te näete, et seal on ju peale selle isegi 1600 alguses vanad kaardid näitavad, et otsad olid koos, näitavad, Isegi hilisemad 1700 kaardid, et Afrika oli linnu täis. Ja no, tahad või taha, öeldakse, et see ilmselt oligi vee uputus. Muidugi, mis puutub jääajasse ja sellesse, et näe, kui vägev kultuurkiht on kuskil, ma ei tea, Kreeka kandis ja meil siin pole midagi, aga kujutame endale ette seda jääaega. Vaatame minu pärast kas või rändrahnusid. Asi see siis punt puulusikaid ja natukene õbe raha kuhugi, kurat teab, kui kaugele lükata oli.
No, et me siin liigume erinevate selliste valdkondade vahel ja räägime ajaloost ja räägime inimesest, aga siin joonistub kokku selline kena pilt ju tegelikult, et selleks, et neid lihtsaid inimesi, kes ei ole homo-homo, võt panna mingisuse funktsiooni tööle, on tarvis luua võt, kogu ajaloost mingisugune selline väljamõendud lugu, mis võimaldaks neil oma identiteeti luua ja võt, tugineda siis nendele lugudele selleks, et oma uut tuleviku luua.
Seda me omamoodi näeme muidu selles samas filmis, selles Agoras, ülevõtmine.
aga siis on vaat need samad homo-homad, kes Sindrid ei usu kõike seda ja esitavad neid küsimuse nagu sina, kes oled tulnukatena, et kas ikka oli nii või oli teistmoodi ja paljud asjade kohta me tõde ei saagi kunagi teada. Aga mis on vaat targa inimese või sellise tõelise inimese üks omadusi on see, et ta ei välista otseselt mingid asju ja ta arvestab erinevate võimalikustega.
Ta suudab mõtteid edasi mõelda isegi kui need mõtted talle ei meeldi.
Just. Eks see sama valmisolek nii-öelda igasuguse erineva stsenaariumi peale mõelda ja lähtuda selles siis oma tulevaste plaanide tegemiseks, see räägibki juba niisugust arukast tõelisest inimesest.
Arukas tõeline inimene. No see peab olema kindlasti partei juht. Sellega teised on ju lollid. Aga me oleme nüüd tükk aega rääkinud. Meil tuleb sel hooajal... Üks saade loodetavasti veel, sest noh, ajalugu on segane, mis ta on, aga see tuleviku tulemine, see on ka segane asi. Ja meil tõepoolest on kaks vaba kohta ja tõepoolest otsiks, aga siin need kriteeriumid on ka julmad. Need kriteeriumid ei ole mitte sellised, et Üks onu kuskil kaugel kirjutas raamatu, see on küll ilukirjanduslik, aga sinna on sisse kirjutatud kogu maailma lõptarkus. Meil oleks, no keda meil vaja oleks, hullusid või? Homo ja tulnukas, nende vahele sa panid siin õige vähe aega tagasi lausa võrdusmärgi.
Ja, no alati on huvitav rääkida inimestega, kes on... Arukad, kes saavad aru asjade vahelistest seostest ja kellel on ka mingisugune elukogemus olemas, mille põhjal neid uusi seoseid luua ja uut mõtet genereerida. Et kui keegi tunneb, et ta vastab nendele kiiredustele, väga hea, antke märku. Ja kui tunnete, et teie meeskonnas oleks vajavad niisugust inimest, kuskil, kes te igapäevaselt töötate mingisuguste kas ettevõtetes või organisatsioonides kusagil, Siis ka, hoidke silmad kõrvad lahti, sellised inimesi on vaja selleks, et tuua uut mõtteviisi, et leida uutes olukordades uusi lahendusi, uusi võimekusi oma meeskonnale. Ja avatult, kes arvab, et võiks näiteks ka selliseid inimesi nagu Margus Lepa ja Margus Alvist oma meeskondades vajada, siis võtke ühendust ja istume maas ja arutame.
See on jah, ainukene võimalus. Siin tuleb... Silmas silma. No ma ei hakka siin muid detaile juurde panema. Aga aitäh, Margus Alviste ja meie püha sõda läheb edasi.
Tead, mis ma mõtlen praegu? Me oleme lõuna Prantsusmaa. Mina räägin kõigile, et ma olen parim enne möödas rockstar. Ja sina oled ma tundmatu ja lumma kaaslane. Vedeleme kohvikites, vesteme erinevates keeltes. Ja ööd veedame kuuvalguses suplevas sajast lauses pellis.
Need rammestavad pärast lõuna ja sumedad õhtu. Segased sõnad mu kuulil ja lõppeva päeva.
Reaalsus sajandit tähtis on vaid see, millel pole mingit mõtet.
Saade on salvestatud 2021. aastal.